Pred časom smo delali z eno stranko, ki je prodajala dražji produkt oziroma storitev. In nekak naš nasvet je bil ta, da je treba vse kampanje zapeljati v smer, da se ne prodaja takoj, ampak da se na nek način najprej v prvi vrsti svetuje in potem prodaja. Ker v končni fazi je bilo treba najprej ugotoviti, če je ta produkt, storitev sploh primeren za tistega končnega kupca ali pač mogoče treba priporočiti katerega drugega. No in ona je takrat, se spomnim, rekla, da ona tega ne bo delala, ker ona ni svetovalka, ona je prodajalka. In ona ne živi od tega, da bo nekomu brezplačno svetovala, ampak ona živi od tega, da to njena konkretna stvar prodaja. To je po mojem mnenju ena velika neumnost in v tej epizodi bi rad povedal zakaj. Zdravo, jaz sem Aleš Krk, ti pa poslušaš podcast Marketinške skrivnosti. Po mojih izkušnjah, ko je govora o podjetjih, ki ne vlagajo dost marketing, je žal realnost ta, da takih podjetij ne pozna dost ljudi. Razen obstoječi kupci stranke in pa pač tisti bližnji od teh strank. In ko te ljudje ne poznajo, je po mojih izkušnjah najboljši, najbolj tisti garantiran način, kako dolgoročno povečati prodajo, ta, da se treba najprej fokusirati samo na to, da se pridobi neko zaupanje. Ponekod to traja dlje časa, ponekod manj časa, ampak dejstvo je, da ti brez tega, da imaš od nekoga zaupanje, ne moreš mu stvari prodati. Razen, če je kruh, ki stane 1 evro, bo kupec kupo kruh od tebe, tudi če si kriminalec, recimo. Ampak to, ko pa je stvar bolj kočljiva ali pa produkt, storitev bolj dražji, je pa treba najprej neko zaupanje vzpostaviti. Se mogoče že poznaš tisti neki teoretični know, like, trust. Torej, morate poznati, moraš mu biti vse primerno, približno všeč, pa pa zaupati mora, ne? In težava je pri teh firmah, ki nimajo dosti te marketinške preteklosti, da se ni toliko vlagalo v to. In potem želijo, recimo, zagnati kampanje na spletu in tako naprej. Vsi bi radi takoj prodajali, pa sej ponekod gre takoj. Ampak dolgoročno, bolj profitabilno, bolj donosno je pa to, da z ljudmi, ki te še ne poznajo, da dejansko se fokusiraš na to, da pridobiš njihovo zaupanje. In potem, ko imaš njihovo zaupanje, potem bo tebi ful lažje stvari prodati, konverzija bo višja, pa še, ker ti bojo zaupali, pa potencialno, če ti uspe, boš v njihovih očeh avtoriteta, boš lahko tudi stvar za več denarja prodal. Jaz nekako vse kampanje nekako delim na dva dela. Vem, da je ful poenostavljeno, ampak ko treba nekomu novincu razložiti ta princip, je tako precej enostavneje. Torej, prvi tip kampanje je ta klasični prodajni, ker je pač cilj, da se stvar proda in je to tudi jasno vidno. Že na prvi pogled je vidno, da je neka kampanja pač prodajna. Drug tip kampanj je pa tak, ki je v prvi vrsti poučen, da je koristen, izobraževalni in na koncu lahko ima ta nek prodajni call to action, lahko pa ga pač nima. Pri tistih, ki te poznajo, ki ti zaupajo, so te prodajne kampanje ful učinkovite. Pri tistih, ki te ne poznajo, pa ti še ne zaupajo, pa znajo tudi biti učinkovite, so pa pač precej, precej, precej manj učinkovite. In če si v taki neki specifični branži, zna biti, da so celo čisto neprofitabilne. In če želiš nekako to neprofitabilno kampanjo spraviti do profitabilne, mi temu marketinško rečemo na cold trafficu, potem je nujno, da pridobiš najprej zaupanje. In v tem konkretnem primeru, ko je ta direktorica tega podjetja rekla, da ona ne želi biti v neki vlogi svetovalke, ne želi svetovati kar tako brezplačno svojim tako ciljno targetiranim podjetjem, ki se prijavijo za nek informativni razgovor z njo osebno, da jim lahko ona dejansko odgovori na njihova vprašanja, reši njihove dileme, probleme in jim potem tudi svetuje, kateri njihov produkt oziroma storitev je najbolj primeren za njih, je ona rekla, tega ona ne bo delala. Torej, ona ne bo nekomu na nekem brezplačnem videoklicu, ne bo pomagala rešiti njegovih problemov, vprašanj in tako naprej, samo zato, ker je to nekako pod častjo. kot da je pričakovala, da bojo pač te kupci, ki so v njeni branži še posebej slabo informirani o produktih na trgu, da bojo zdaj oni kar avtomatsko sprejeli to nakupno odločitev. Kot da ne potrebujejo dobene pomoči, da to odločitev sprejmejo. Mislim, ena šarlatansko velika neumnost je bila to, še posebej zato, ker se v njeni branži ne da stvari prodajati brez tega prodajnega klica. Ne da se jih prodati kar tako, da greš na internet, na spletno stran, dodaš izdelek za nekaj tisoč, nekaj 10 tisoč evrov košarico in je to to. Morajo se v tisti branži se je prodajni proces tak, da se kupec in prodajalec vsedeta dol, se pogovorita, najdeta, kaj je tista idealna rešitev. Pa malo prej sem želel povedati to, ko sem govoril o teh dveh tipih kampanj, prodajne pa te bolj poučne. Iz mojih izkušenj, večina firm več čas razmišlja o tem, kako bo neko stvar prodala. In misli, da je dovolj, če naredi neki oglas, not napiše -20% popusta in link do košarice oziroma do product page-a. In kot da je to dovolj. Ampak če te jaz ne poznam, če te jaz ne zaupam, zakaj za vraga bi jaz kupil tvoj produkt ali pa storitev, če je, pa tudi če je znižen 20%. Kaj mi ta cena 20% ali 50% ali 70% sploh ni faktor, ker mi še nisi dal vedeti, kaj ta produkt lahko naredi za mene. In zato je nek trik, ki se ga poslužujemo še posebej pri tistih produktnih storitvah, ki so dražji. Ne pri teh nekih impulzivnih nakupih 50, 30, 100 evrov, pri teh to ni toliko potrebno. Ampak tako, ko pa prodaš nekaj za več tisoč evrov, nekaj 10 tisoč evrov, je pač potrebno dati fokus na to, da se gradi zaupanje. In zaupanje se najlaž zgradi tako, da se pač kupcu servira kup ene koristne vsebine namesto prodajnih oglasov, da se zgradi zaupanje. In potem, ko se to zaupanje nekako počasi gradi, potem postopoma, ko je pravi trenutek, se pač prikazujejo te prodajni oglasi. In to je za moje pojme univerzalna resnica za vse te produkte, storitve, ki so višjega cenovnega razreda. Kot rečeno, pri cenejših to ni potrebno, koristno je, ni pa potrebno, ker se da prodati že na front-endu profitabilno brez takih stvari. In to je to, to je neka mini lekcija, mini spomin, ki ga imam, minilo je od tega že precej časa, ampak ene takih detajlov se pač spominjam in jih nemam nikoli pozabo, ker mi samo me spominja na to, kakšno prepričanje ima poprečni podjetnik, poprečni direktor in tako o poslovanju in o marketingu še posebej. Ker dejansko, ko sem rekel v eni od prejšnjih epizod, vsak misli, da se spozna na marketing, ker pač gleda neke reklame od teh večjih podjetij in pač misli, da pač marketing njegovega manjšega podjetja. V tem konkretnem primeru je firma naredila 200, 300, 400 tisoč evrov nekaj tajega na leto. Torej nikakor ne multimilijonska firma z nekaj tisoč zaposlenimi. Ne? In se zato tudi ne sme zgledovati po tak velikih podjetjih. Ne? Ker je čist neprimerno. Tako to je to. Fudra take zgodbice delim na podcastu, ker tudi sam nekako osvežujem svoj spomin in upam, da se ti zdijo koristne. To je to za to epizodo. Kot vselej te vabim, da se subscribeš in se poslušava v naslednji epizodi.